Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Nia lasta voyaggio conducis nin sur la internazia linio Pariso-Milano de Lausanne al Valorbe, apud la Franza landlimo. Nun ni volas reiri al Lausanne cae veituri en orienta directo. Sed nec gis Milano, nec gis Brig ce la eniro de la longa simplon tunelo, sed ni volas halti survoje en la comenzo de la cantono Valeso. Ciar alla posta parto mi devos dedici apartan el sendon. Inter Lausanne cae Brig estas ne malpli ol 146 kilometroi, do respectinda pezzo, por quiu la rapid vagonaro besonas unu cae duonan horon. La linio enhavas quelcain suffice longain seccioin sen curbajoi, io malofta en Svislando, cae tie la trainoi povas veturi ec cun rapidezzo de 140 kilometroi hore. Ancao tio estas unicajo ceni, dum en aliai landoi, cioi posedas longain rectain linioin, tio estas io prescau cutima. La unua pezzo de la linio inter Lausanne cae Brig estis construita jam en 1857, do nur dec jaroin post la malfermo de la pioniera linio inter Zürich cae Baden. Tiu pezzo tamen ne comencigis jam en Lausanne, sed nur ce la supera fino de la lago de Lemano, char gis tie onia povis usi la shipon. Kiel occasis ancao en aliae partoi de la lando sub la regimo de la tiama privata capitalismo, plurai societoi samtempe provis gaini la concurson por atingi Brig. Ciare am tiam oni pensis pri estonta tunelo al Italujo, kies effectivigo tamen ancorau lasis attendi gis enia iarcento. La tuta pezzo, quio occupas nian hodiaun el sendon, do de Lausanne, gis en Valeso, estis finita en 1878, cae la tunelo venis 30 iaroin poste. Per tio do la cantono Valeso estis ligita alla Svisa fervoia reto, sed pri internazia linio oni ne povis paroli, che Brig longe restis sen elireia fin puncto. Dum hodiau gi esas grava fervoia crucigio, se tio esas temo por estontai elsendoi. Nun ni volas en vagonigi en Lausanne, cae giui la unuan parton de nia voyaggio, quio esas gia plei bela. Ni nun veturas laulonge de la lago de Genevo, au la Lemano, cielo ni diras, cae ni havas mirindan equidon sur la lagon cae la Savoiain Alpoin, appartenantai al Franzuio. La regiono sur tiu norda bordo della Lemano estas tre dense populita, sed oni ne disponas pri multe da spazio, char ni estas ce la piedo de montara ceno. Ciu pizzetto de la tero estas elusita, cae ciam oni antau ne longe construis la autostradon laulonge de la lago, essis necesse usi altain viaductoin, cioi technique essas tre bele faritai, sed cioi tamen endangerigas nun la bellezzon de la peisaggio. Ni trovigas en regiono cio prave estas nomata la Svisa Riviero, char dank alla nomita montara ceno gi essas protectita de la norda vento, dum la lago ludas la rolon de granda reflectoro, quiu spegulas la sunon, cae in vintro conservas la varmon. Tio estas idealae condicioi por la crescigo de vitoi, cae vere la declivoi estas plenai de viteioi. La vino de la Lemano estas fama, cae multe shatata in la tuta lando. La urbeto Vevey, la unua grava stazio, posciam ni forlasis la bela in antaurboin de Lausanne, essas tradizia centro de la vina mercato, cae crome cetere, gi essas la cefa sideo de la multnazia firmao Nestle. La regiono tamen ne nur estas ŝatata de la vinplanto, de la vitoj do, sed ankaŭ de la homoj, kiuj ŝatas loĝi en tiu varma regiono. Tial ni renkontas multajn tre belajn vilaojn, plejparte jam malnovajn, ĉar hodiaŭ la tereno tie estas ekstreme multekosta, se entute oni ricevas tian, ĉar la vitejoj estas protektitaj, por ke ne la tuta regiono fariĝu unu granda urbo laŭlonge de la lago. La konata ferio loko Montreux estas tre tipa por la kondiĉoj de tiu mallarĝa strio de tero inter la lago kaj la montoj. En Montreux oni eĉ renkontas nubskrapulojn, ĉar tiamaniere oni devas eluzi la teron kvazaŭ oni estus en Manhattan. Montreux estas vilaĝo aŭ urbeto de hoteloj, kaj ĝi kompreneble ankaŭ posedas kazinon. Ĝia plej brila periodo estis jam en la lasta jarcento, kaj multaj hoteloj estas konstruitaj en la stilo de la bela epoko, kiel oni diras por la jardekoj de la Eŭropa paco antaŭ la unua mondmilito. Stilo kiu hodiaŭ subite denove estas multe aprezata, dum oni longe malestimis ĝin. Montreux ankaŭ fariĝis fervoja centro, ĉar de tie grimpas du montaraj fervojoj supren sur la nomitaj montoj, dum alia fervojo, al kiu mi iam dediĉos apartan elsendon, foriras de Montreux por trakuri la tutan montaran en la direkto de Bern. Tio estas la fama Montreux-Bern-Oberlandbahn. Super Montreux oni trovas tre multajn vilaojn, kaj la fervojo, ĵus nomita, tie servas kvazaŭ kiel loka tramo. Apud Montreux staras en la akvo de la lago la fama kastelo de Chillon, kiun oni trovas sur sennombraj prospektoj pri Svislando kaj ankaŭ sur svisaj poŝtmarkoj. La castello, kies nomon oni literumas jene, centimetro, hotelo, insecto, duobla legendo, omnibuso, naturo, do Chillon, estis komencita jam en la naŭa jarcento, sed nur en la posta mezepoko ekestis la nunaj muroj, kaj en 1897 ĝi estis zorge restaŭrita. De 1536 ĝis 1733 ĝi estis la sidejo de la berna prefekto, nome en 1536, kiel mi ĵus diris, Bern konkeris la regionon for de Savojo, kaj tiam la bernanoj ankaŭ liberigis la ĝenevan patrioton François Bonivard, kiu tie estis enkarcerigita dum 6 jaroj fare de la duko de Savojo, kontraŭ kiu Ĝenevo tiam batalis por sia libereco. La sorto de Bonivard estas priskribita en la poemo de la angla poeto Lord Byron, The Prisoner of Chillon. Ankaŭ en la verkaro de la franca poeto Victor Hugo la kastelo aperas. Intertempe, do hodiaŭ, ĝi fariĝis ŝatata celo de la turistoj, kaj oni ankaŭ povas lui la grandan kavaliran salonon por bankedoj. Nia traino tam nur permesas mallongan rigardon al la kastelo de Chillon, kaj baldaŭ poste enterite ni forlasas la lagon. Sed ni restas ankoraŭ en la kantono de Vaud, kiu tie formas kvazaŭ sakon en suda direkto. Ni pasas ancora tra du gravai locoi de tiu cantono, nome B, tio non scribas barbaro, elemento Ixo, quia esas granda mineio por salo, cae Aigle, nomo conata al ciu amanto de vino pro la bona vito quiu tie crescas. Nun la valo de la rivero Rodano, france Rhône, quion ni eniris forlasainte la lagon, mallargigas, cae formas pordon defendita de gravae forticajoi, pordo quiu por ni estas la anireio alla cantono Valeso, en loco nomata Saint-Maurice. Nun nia traino trascuros la tutan cantonon prescau, cae pritio mi rancontos al vi en mia proxima fervoia elsendo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu scribi al ni alla Esperanto faco de Svisa Radio Internazia, 3000 Berndek Queen, mi esperas pri multae letteroi, char mi intensas de nove fari ocase letter keston. Gisre audo.